Smatramo da bi na samom početku vašeg mistagoškog ulaženja u bogoslovlje, pravoslavno bogoslovlje, dakle i pravoslavnog bogoslovstvovanja, trebalo da se nađemo u prostoru crkvenih dogmata kao pokazatelja života, a da pritom dogmati budu u vezi sa crkvenom etikom i konačno dogmatima izraženim u praksi, dakle praktičnim dogmatima koji nisu drugo do crkveni kanoni i pravila. Da ćemo reagovati u smislu punjavanja dodatnog ekspliciranja zadate meni i vama teme na današnjem predavanju, a podrazumevamo to kao nužnost. Šta je pre svega pravilo života? Hrišćana, života u crkvi, u vezi sa crkvom, kao izvorom našeg života, kao banjom vitezdom, s obzirom da Hristos nije došao zdravima nego bolesnima. To je vera. Ona je to pravilo života. I u vezi sa tim sljedeće. Život crkve određuje se njenom verom. Na prvim našim časovima, prilikom prvih susreta i susretanja, mi smo o tome opširno govorili, a sada samo o kratkom. Vera predstavlja osnov i pravilo našeg života u crkvi. I svih onih u crkvi, oni koji su se toliko potrudili da su se i posvetili, i da su kao takvi postali pravilo života. Sve ovo podrazumeva da se ni sa jednim problemom crkve ili njenih članova nije moguće suočiti, dakle stupiti u zajednicu, u opštenje. Ukoliko se ne pristupi na osnovu vere i naravno ulaženjem u tu perspektivu koja je istorijska i eschatološka, odnosno kod nas krštenih članova eschatološka, jer mi govorimo iz budućnosti sve što govorimo. Mi svedočimo iz budućnosti i mi smo naravno željni i žedni toga što će doći, a što mi okušamo u srazmeri vere, nade i ljubavi. Vera je izraz. Vera je pravilo, vera je kanon, vera je stil, mogli bismo reći. Ta vera, vera crkve, izražava se dogmatima. Koji nisu drugo do sažeto izloženje, sadržano najpre u simbolu vere, u vjeruju, pistevo, kredo, verujem. U tom simbolu hrišćani ispovedaju svoju veru u Presvetu Trojicu, u nerođenog Boga Oca, u Boga Sina koji je od Oca rođen pre svih vekova i koji se ovaplotio od Duha Svetoga i Marije Djeve, kao i u Boga ili Gospoda Duha Svetoga koji od Oca ishodi i koji se sinom šalje u svet. Da bi sve što se u crkvi dešava bilo ukrepljeno, potpomognuto, omogućeno delovanjem Duha Svetoga, koji prethodi dolasku Hristovome i svemu što Hristos treba događajima njegovog sopstvenog života da nam saopšti, a da ti događaji istovremeno budu ti dogmati najsuštinskije, najkonkretnije. Naravno da kada je vera u pitanju, da je to vera u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu i u naše očekivanje vaskrsenja mrtvih i u nastavku života budućega veka, koga mi, kako kažemo, okušamo, participiramo sada i ovde u meri u kojoj je nama to moguće i podnosivo, a po drugom dolasku naravno to ne više kao ikonu nego kao samu istinu, što ne znači da je ikona lišena istine, daleko od toga, sama ikona je istina i ne dovodi se istinitost njena u pitanju, nego mogućnost opštenja, jer je to opštenje u svetlosti, u ognju nestvoreno. Dakle, u spremnosti da primimo Boga i da postanemo njegov sasud. To jest da još sada i ovde osjećamo ta blagodatna buduća naselja, stanove budućega veka. Dogmat je, razume se, događaj. On je ipostasan. Svaki dogmat je ipostasan. Ličnosan. Komunikativan. Opštiteljni. I zato dogmat ima etosa. Ima ukusa Hristovoga smirenja, krotosti života. Taj etos jeste Hristoithija. Hristov etos, kao što je i svaki dogmat Hristov dogmat. Hristov dogmatika. Tu se susrećemo sa sljedećim pitanjima. U kakvom se odnosu nalaze dogmati crkve sa etosom vernika? kako su povezani s njihovim svakodnevnim životom, šta imaju da kažu u vezi sa svakodnevnim ophođenjem, kretanjem, ispoljavanjem, ponašanjem. I promenljivošću u svetu, najpre življenjem u svetu, opstankom u svetu i sa svim onim što iz toga dodira proishodi. Upotrebimo jedno opšte mesto, jedan terminus technicus, i recimo da u davnim, odnosno vremenima, u davnini, hrišćani življahu dogmate crkve i pozivahu se na njih. Uslovno je to rečeno tako kako je rečeno, i u ovom trenutku se tako postupa, jedino tako, i u budućem vremenu i do skončanja veka. Dakle, na drugo se ovde cilja. Da hrišćani nisu dogmate posmatrali kao teorijske istine, čak isprave, dodali bismo, već kao tesno povezane sa životom ličnim i zajedničkim i zajedničarećim. Zato su veoma karakteristični određeni događaji koje nam, recimo, prenosi sveti Grigorije Nisijski, bezbroj puta pominjan kao autoritet crkve kroz istoriju do ovoga časa, kompetentan za govor o dogmatima pre svega. Dakle, on u vezi sa dogmatskim borbama njegove epohe. Odeš, veli on, da pitaš za cenu hleba. A on ti kaže kako je otac iznad sina. Pitaš da li je kupatilo pripremljeno, a dobiješ odgovor da je sin proizašao iz nebića. Ne znam, naglašava on, kako da nazovem ovo zlo? Ushićenje ili manija ili nešto tome slično. Tako on govori u spisu Peri Theotitos iu kepneumatos, u božanstvu Sina i Duha. Ovakav nepriličan odnos prema dogmatima, nepriličan u smislu nebogougodan, nebogopriličan, jeste jedna krajnost. Druga krajnost se oblikuje kao potpuna ravnodušnost na osnovu onoga što se primećuje u našem vremenu. Treća krajnost u nekom postmodernističkom ključu bila bi ne samo izvrtanje dogmata, ne samo nevera, ne samo tumačenje po svom umu, nego najcrnja moguća hula, zajedljivost, sarkazam, prosto jedan ubistveni i samoubistveni čin lični i bližnjih, i jedan pokolj unutar svetinje, ličnosti svetih, njihovoga mesta u crkvi, značaja jedan, dakle, nekrocidni odnos u smislu iskopavanja svetih iz grobova i masakriranja, kao što su činili Šiptari širom Kosova i Metohije, pirujući po našim grobljima i izvodeći upravo nekrocid, doubijajući one koji su skoro pre ili ranije promenuli svetom. Dakle, na taj način život vernih postaje siromašniji i njihov etos postaje ne samo nestabilan, nego postaje demoničan, diaboličan. Makar da su oni potomci, da im je najstariji potomak đed, i to đed sveštenik. Etos i dogmati su međusobno organski i nerazdvojivo povezani. Zbog toga se crkva stara ne samo za pravoslavlje, nego i za pravoživlje, punoživlje. Izvrtanje dogmata, dakle, lažni dogmati, ne samo zloupotrebljeni, nego lažni dogmati koji nastaju tim izvrtanjem katafantasijan po nekoj svojoj zamisli, to jest prelesti, vode u razvratno ponašanje i konačno u razvratan život, jer od vere, od dogmata zavisi etika, etos, ponašanje, ophođenje, življenje, ispoljavanje, stil života. Kao što i razvratno ponašanje vodi u dogmate koji to nisu, u izopačenje poznato iz života i delanja jeretika i raskolnika. Konačno, razvratni život predstavlja prepreku za začeće i prihvatanje istinskih dogmata, istinitih dogmata, i opet takvih prihvatanje na pravi način, na način vere, odnosno na bogopriličan način. O tome nalazimo zapis kod svetog Jovana Hrizostoma u tumačenju prve poslanice Korinćanima, ali i u drugom spisu, isto u Thelo i Mas Agnoin Adelfi. Dakle, misao svetoga Jovana. Život nečist, nečisti život, sputava uzvišena znanja, bogoznanja, bogootkrivena znanja, što su dogmati, ne dopuštajući da se moć rasuđivanja pojavi u razumu. To jest, braćo, ne želim da ne saznate, nego želim da znate. Tako dogmati dolaze u direktnu vezu sa životom članova crkve i imaju svoje dvostruko usmerenje. Ili jednom rečju, kako veruješ, tako živiš. U naše dane čulo se nešto što je tipično monaško i smešteno u unutrašnjost našega bića, vezano za stanje njegovo. Reč koja je postala srpska teološka i narodna poslovica, kakve su ti misli, takav ti je život. Dakle, o dvostrukom usmerenju dogmata povezanih direktno sa životom članova crkve. Evo koraka napred, to jest talasa koji dalje zapljuskuje i koji je izraz postojenja, bitovanja, izraz života. Rekli smo i ponavljamo uže da su dogmati izraz života crkve. Da nije moguće da se, na primjer, trijadološka dogma posmatra kao nezavisna od života crkve, a nije moguće zato što ju je sama crkva formulisala, kao što je i samo Sveto pismo iz nje proizašlo. Da bi ovaj dogmat bio formulisan, najpre je prema našim mogućnostima življeno u telu crkve ljubavlju nas kao članova prema Bogu i bližnjima. Nismo, dakle, posmatrači sa distance, bez obzira koliko ona zapreminu zahvatala, nego smo živi članovi koji opšte, koji se kreću, koji se podvizavaju za život. Isto važi i za hristološki dogmat. To jest, da Hristos nije čovjek koji je postao Bog, kao što je govorio Arije, nego Bog koji je postao čovjek. A to je povezano sa iskustvom crkve. I veza par excellence sa evharistijskim iskustvom. Tajnom božanske evharistije crkva živi događaje spasenja i oboženja čoveka koji su izraženi u našoj praksi i u našoj realnosti dogmatima koji su vrhunski opis umom, razumom, rečju našeg hrišćanskog realizma koji je bogočovečanski. Da mi živimo u Hristu i jesmo i krećemo se, koji je iste suštine, časti, dostojanstva, prirode sa Ocem i Duhom Svetim. Izraz života, izrazi života nisu drugo do pokazatelji života, dokazi života, ali ne u ravni apologetike. Moja reč je puška, tvoja reč je puška, pa da vidimo ko će koga oboriti? Ne. Dokazi te vrste koje jači su isključene. Ovdje je samo jedan pobednik. Dakle, živi život. Drugo usmerenje dogmata, koje podrazumeva prihvatanje već formulisanih dogmata koji su od početka događaj i samim tim dokazi koji se podrazumevaju, koje ne treba dokazivati jer nije moguće dokazati život koji već postoji. Nema potrebe dokazivati da život postoji. Sve i da se trudimo, ne možemo postići život i iskazati ga sasvim da bismo dokazali da je on takav. Ne, naše je da uđemo u taj život i naravno da on ovlada nama. Prema tome, dogmati su pokazatelji života crkve i vernika. Oni izražavaju iskustvo crkve i način njenog života. Nameću se kao putevoditelji za čuvanje istog tog iskustva i života. Ne samo čuvanje, nego i svedočenje, nego i slavno postradanje. Živeti hrišćanskim životom znači već svedočiti, odnosno raspinjati se, odnosno stradati. Jer istinski hrišćanin u svemu mora da se upodobi Hristovom životu, koji podrazumeva i raspeće. I naravno vaskrsenje. Na ovaj način za crkvu i vernike oni, dakle, postaju obrazac vere i pokazatelji živoga života. Ono što mi ispovedamo jeste taj živi život. Na kraju krajeva, mi se kao živi pokazujemo životom Hristovim opremljeni, ispunjeni, utvrđeni. Ovo svakako jeste i revolucionarna i evolutivna objava. Jedna deklaracija svim ljudima svih vremena. Šta to konkretno znači obučeno u naš jezik? Da u saborskom tekstu pravoslavne crkve naglašavamo sljedeće. A da to sljedeće jeste agioritikos tomos, prologos Grigorija Palame. Dakle, prolog svetogorskog tomosa. A tamo stoji: dostojno zavređivanja i od svih zajedno spoznavanja i slobodnom rečju objavljivanja učenja ili dogmata zakona preko Mojsija poslatog nam, tajne su jedino od proroka u duhu predviđena. Bite govoriti proviđena ili proviđenje. To nije dobro rečeno, bar u duhu srpskog jezika. a svetiteljima objavljena dobra za buduće vekove evanđelske države, što su sve tajne u kojima su u duhu udostojeni da vide po meri zaloga predate i na brigu prepuštene. Malo jednostavnije. Dogmati koje jasno poznaje, prepoznaje, koje propoveda crkva, bili su tajna Mojsijevoga zakona. Jedino su proroci mogli da ih predvide silom Duha Svetoga. Bogata obećanja koja su davana svetiteljima, tajne su života crkve. Ove tajne nude se i otkrivaju postepeno i iznova, uvek na neponovljiv način, a suštinski nepromenjen. U skladu, po meri svake ličnosti kojoj se otkrivaju. Radi opštenja, radi zajedničenja, radi usvajanja. Dakle, nude se i otkrivaju postepeno iznova kao predukus onima koji su stigli dotle, udostojili se da ih sozercavaju silom Duha Svetog. Idući ovim putem, mi želimo da imamo i celokupnu sliku, celokupnu vizuru, theoptiju, eklisioptiju. Dakle, sliku crkve, sliku božanske ikonomije, ikonoptiju, ako sad treba iznalaziti nove reči, zašto da ne? Postoji određeni evolutivni proces objavljivanja božanske ikonomije u istoriji. Ovaj proces započinje otkrivenjem Logosa Božijeg u Starom Zavetu, otkrivenjem koje nije bilo telesno, a koje se dopunjuje njegovim otelovljenjem, očovečenjem u Novom Zavetu, da bi se to zaokružilo u budućem veku kada se javi Hristos. Kolosanima 3:4. Da vam nešto kažemo potpuno prirodno. Ako vas popada dremež, ako imate potrebu da se osvežite, izvolite, malo se nadišite vazduha pa dođite. Šta da vam kažemo drugo kao rešenje problema? Da li vas glas govorašega uspavljuje ili tome doprinosi nekra ora, kako Grci kažu, mrtvi čas, do duše peti ili 17. čas je takav kod njih, kad sve stane, svi se povlače. Ako možete da trpite, vi trpite. Celokupno delo božanske ekonomije ostvaruje se Hristom i nudi u crkvi koja je Hristovo telo u najopipljivijem i konkretnijem smislu reči. Cilj Hristovog prisustva u svetu i njegove crkve jeste spasenje, jeste obnovljenje, jeste oboženje, usinovljenje, jeste nešto što se daje i na početku i na kraju, ceo Hristos. Najviše što Bog Otac može dati. Šta može biti dato više od onoga što je dato na početku? Hristos, na kraju Hristos. Dakle, na početku zaživeti u Hrista, ispuniti se Hristom i na kraju postati Hristos. Po blagodat. Zašto je to tako? Zašto tolika velikodušnost i izdašnost prema vernima i vernicima, prema vernim članovima? Zato što je cilj Hristovog prisustva u svetu, a to znači njegove crkve, upravo naše usinovljenje, naše ohristovljenje. I da u Hristovom životu ne postoji ništa što se nije dogodilo radi čoveka i samim tim njemu dalo kao zavet i u formi zaveta. A zavet jeste opet vera i vjeruju, ispovedanje samoga domostroja spasenja. Zato je i sami Hristos postao čovjek i živeo onako kako je živeo i kako dalje produženo, stalno, neprestano živi u svojim ugodnicima sve do starca Porfirija i budućih koji su već prepoznati kao sveti. Dakle, zbog njega takvoga i zbog stradanja, samostradanja kome se podvrgao, da bi se dogodilo ono što je blagoizvoljenje Boga Oca, da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, to jest Hrista. Da svi izađemo pred Oca kao oni u kojima će on da prepozna Sina svoga jedinorodnoga, jedinog rođenog, jednočadnog i da nas onda prizna za svoju decu i da mi postanemo takođe ozljubljena čeda njegova. Grigorije Palama u omiliji 21. kaže na ovu temu: kakvim se rodio u telu? Zbog nas se rodio Bog, nerođen i nestvoren. On koji je po vlastitom svom ličnom božanstvu i život koji je živeo, telesni dakle, to jest bogočovečanski, zbog nas je živeo i proživeo i nastavlja da živi neotuđivo i na svu večnost. ostajući to što jeste, to jest što je blagoizvoleo da bude Bogočovek. Pokazujući nam put koji vodi prema istinskom životu. I što je postradao u telu zbog nas je postradao, isceljujući time naše patnje. Šta više, ohrabrujući nas i posredno pokazujući i dokazujući da takozvana naša stradanja nisu naša, nego njegova. Jer mi stradajući ne stradamo van tela njegovoga, nego u njegovom telu. Prema tome, takozvane naše rane su njegove rane. A šta mi činimo svojim ranama? Dopunjujemo njegove rane. To je nekako logično prosto. Zato ne možemo da kažemo ovo je moje, ono je moje. Jer šta to nismo dobili da bismo mogli reći da je to naše? Sve smo dobili, ne možemo reći da je bilo šta naše. Sve je Hristos na neponovljiv način. On kao ličnost i on kao naš obogatitelj. Dakle, Hristos je svetu otkrio presvetu Trojicu i u sebi sažeo celokupno delo Božije ikonomije. Uzeo je prosto kao protagonista našega spasenja tu ulogu na sebe. I dogmatsko učenje crkve o spasenju sveta u Hristu sažeto je u identifikaciji koja je u početku formulisana u crkvi. Isus jeste Hristos. To važi naravno za sve vekove do 19. i od 19. do našeg i dalje. Post. Zato je on uvek isti, uvek moderan, najmoderniji, najsavremeniji. On je naša moderna, kao što je naš arhetip, ali i eschatotip. O tome recimo u prvoj Jovanovoj poslanici 5.1, odnosno kod Jovana Hrizostoma u 4. katehezi. I kada kažem Hristos, mislim i na Oca i na Duha Svetoga. Sve ovo ne bi bilo moguće bez kenosisa, pre svega Hristovoga neizrecivoga smirenja i zakrivanja sopstvene slave i moći, uzimanja na sebe obličja sluge. Da bi svima bio sluga. Isto važi i za nas, da je u carstvu Božijem najveći onaj koji je svima sluga, koji svima služi. Zato tu ima mesta za reč i o našoj kenozi, kenosisu, dobrovoljnom uzimanju smirenja i siromaštva na sebe. Ali reči o oboženju. Jer ono prvo za rezultat ima drugo. Ovo drugo pretpostavlja ono prvo. To jest smirenje oboženju, oboženje smirenju. I zato možemo reći da ova identifikacija, ova jednačina sa dve spasonosne nepoznate, u sebi sadrži Božiju ljubav i snishođenje. Izvor svemu ovome, katalizator svega, jeste ljubav bezgranična. Ljubav takva da ništa ne može da ju pomuti, pa ni gresi svih ljudi do nas, ljudi našega vremena i ljudi sve do posljednjega koji će se roditi ljubavlju Božijom, imati svoj vek, svoj život, mogućnost da sagleda svoj budući život koji se meri beskonačnošću. Ljubavlju prema svetu Bog se, dakle, dobrovoljno unižava, ne i anulira, nego unižava. To jest, kao čovjek javlja da bi nas dosegnuo, da bismo ga dosegnuli. Za bogoslovlje isto važi. Ako vedro našeg bogoslovlja, sud našeg bogoslovlja, ima uže kojim se ne može voda bogoslovlja dosegnuti, bez obzira na savršenost posude i pitkosti vode, žedni će ostati žedni i umreti od žeđi. Naša posuda treba da ima uže kojim će biti moguće zahvatiti vodu. Kao što je jedna hrišćanka rekla svetom Ivanu Hrizostomu na početku, da sasud, da vedro za vodu ne može da dosegne dubinu njegove reči. A ko je dublji od bogoslova Jovana Hrizostoma? U rečima od njega, shvativši to odmah, on je primerio svoju reč slušaocima, a da ona ništa ne izgubi u dostojanstvu, bogatstvu, uzvišenosti, veličanstvenosti, sa jednim ciljem, da ona postane još prodornija, još neposrednija, kadra, dakle, da stigne do svačijega srca. A zar to nije jezik bogoslovlja? I zar to nije jezik Svetoga pisma? Ko ide dalje od toga, napušta zlatni put bogoslovlja, izlazi iz okvira svetoga predanja i, kako reče jedan naš kolega sinoć, rizikuje da njegova reč postane čađava, da izgubi, dakle, svežinu, pitkost. Hristos je mogao da nas spase svojom svemoći, a nije to učinio. Ne to, već je izabrao put pravednosti. jer pravednost karakteriše sva njegova dela. Pravednost kad je on u pitanju, pravičnost kad smo mi u pitanju. Ipak, pravednost i pravičnost nemaju isti ukus. Opet Grigorije Palama u 16. omiliji. Dakle, zašto sve ovo? Zašto ne sve moći, nego pravednošću? Jer je Gospod pravedan. Ljubi pravdu. A lice njegovo vidjet će samo pravednici. Naravno, Psalam 10. također 7. stih. Unizivši se kao Bog i snishodeći kao čovjek, Hristos je podnosio i podnosi nepravdu. No nepravdu koja je vrhunac dostigla njegovom krsnom osudom i smrću. Eto, zato ga je Bog uzdigao visoko. Uzeo ga u svoj slavi zajedno sa njegovom ljudskom prirodom. Filipljanima 2. glava 6. do 11. stiha. Na taj način čovjekovo oboženje nije delo sile, prisile, veštine. Nije ultimativno. Nije takvo da bi se protivilo zakonu, već je delo čiste pravednosti, koje ima svoju pozadinu, a to je uzvraćanje Boga Oca za Hristovo uniženje i snishođenje. Zbog toga mi ne podražavamo Hristovo snishođenje po čoveštvu. Kojim bismo učestvovali u njegovom visokom uzdizanju kao Boga čoveka. Dakle, čovek koji podražava Hristovo snishođenje po čoveštvu, učestvuje u njegovom visokom uzdizanju po bogočoveštvu. Uzdizanju njega kao bogočoveka. Zajedno sa njim vaskrsava i zajedno se posađuje na nebesima u Hristu Isusu. Efescima 2:6. Između ostaloga, ovdje je projavljeno najdublje značenje vaznesenja. Sve ono što je Hristos kao bogočovjek učinio čovjeku, zaradio čovjeku, tom istom čovjeku se daje kao dar. Ne kao zarada, kao dar, što je izraz ljubavi, a ne zarada što je izraz, recimo, partnerstva, dogovora. Opet celo biće Hristovo koje je ljubav njegovoga Oca. Da nemate ništa protiv. O bogopoznanju i opet o bogoslovi. Umjesto da se potrudi da dostigne Hrista, kome se sastoji celokupno dogmatsko učenje crkve. Čovek je dužan da krene od pretpostavke njegovog javljanja u svetu, od uniženja koje je pratilo njegovo snishođenje, u svetootačkom predanju uniženje okarakterisano kao odeća božanstva ili kao svadbeno ruho. O tome možete da nađete čudesne reči kod Isaka Sirijskoga u njegovoj 20. besedi. Šta to jednostavnije znači? Da poimanje Boga pretpostavlja i odgovarajuće uniženje. I sada jedno etičko, etikološko zapažanje, jedan preduslov koji sve sile bogoslovske ovoga sveta ne mogu izmestiti iz temelja. Da je iskreno, da je pošteno, da je pobožno, da je bogougodno proiznositi teološko-bogoslovsko slovo. Neukaljan, neuprljan, neopoganjen gresima koji bi ga opovrgnuli. Slovo do koga si došao da bude rezultat tvoga, tvoje pobožnosti i tvoga podviga, a ne neobavezujuća reč ili reč od sujiška srca, odnosno drskosti i nepobožnosti. Jer kako veruješ, tako živiš. I to se vidi. Kako živiš, tako i veruješ. I to se vidi. Ukoliko se oglušujemo o Hristoitiju, o Hristovu narav, o evanđelsku etiku, dolazimo u ovo stanje. Bez odgovarajućeg uniženja koje samo pokajanjem može da se dostigne. Čovjek ne može spoznati Boga. Ne ima čisto srce. Neophodno za bogopoznanje. I sve to prema kome bi u tom slučaju čovjek vizavi Hrista, u odnosu na Hrista, ostao stranac. Išli bismo malo dalje u iskazu ili do kraja, pa rekli da takav nepokajan reči evanđelja i bogoslovlja pretvara u novce i da se ponaša kao lopovi razbojnik. Lopov koji želi da opljačka samu riznicu evanđelja. Da je Juda bogoslovlja, koga će samo bogoslovlje kao najuzvišenije stanje, kao hram, kao telo crkve u kojoj se ono svešteno dejstvuje biti izbačeno. Ali ima li ičeg strašnijeg od toga da nam Gospod kaže ne poznajem te? Dakle, to je ta ne samo teorija, nego i praksa alijenacije našeg vremena i otuđenja, kada ljudi žive u stanju ne samo stanju stranca prema Bogu, nego odstranjenosti od života Božijeg. I to će čuti oni koji nisu hranili gladnoga, napajali žednoga, lečili bolesnoga, ne posećivali utamničenoga, ne primali gosta. To će čuti. Idite od mene, prokleti. Dakle, ne poznajem vas. Nikad vas nisam video. U čemu? U svom životu. U životu moga tela. Uniženje je, dakle, pretpostavka ne samo poimanja Boga, već i poznanja teologije. I u vezi sa tim reč svetog Vasilija Velikoga, Logos Askitikos, deseta beseda, gde on kaže: spoznaja straha Božijeg, spoznaja je uniženja i blagosti, mira. A reč teologije je u stvari reč mira. Reč bogoslovlja donosi mir i u miru je zavađen. I pred oči nam predstavlja, projektuje cara toga mira, Hrista. Hrišćansko bogoslovlje je triadološko. Bog je ljubav i upoznaje se kao prožimajući se život Oca i Sina i Svetoga Duha. Vera u Hrista nije samo vera u njega samoga, izolovanoga od Oca i Duha Svetoga i svih nas. Nije život individualca, egoiste. Makar da bi njegov život u tom slučaju bio super ego. Ne. Ovde se radi o Hristu kao sabornoj ličnosti. Te tako moramo reći. Ko veruje u mene? Ne veruje u mene, nego u onoga koji me je poslao. I ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. To su reči njega samoga. Tolike reči pomoću kojih se on nama predstavlja. Odgovara svakom upitanom šta kažu ljudi, ko je sin čoveči. Dakle, Jovan 12. glava 44. i 5. stih, to jest treća glava priča 34. stih. Priča Solomona. da je vera u Hrista vera u Boga Trojicu, Presvetu Trojicu, izraz nalazimo u Hristovom imenu. Sin koji je pomazan od strane Otca Duhom Svetim. Spis Vasilija Velikoga, Periagiju Pneumatos, 10. glava, i tamo ovo mesto. Jer imenovanje Hrista ispovedanje je svega. Objavljuje Boga koji pomazuje, pomazanog Sina i Duha koji je pomazanje. I sve to, i sve drugo, i ono što još ne možemo pretpostaviti, a kada se to desi, da će to biti nešto što oko nije videlo, uho nije čulo, što na srce čoveku nije došlo, sve to, dakle, kao ispovedanje Hrista, koje je ispovedanje Presvete Trojice, prilikom otkrivenja njegovoga, otkrića, otkrivanja njega samoga, da bi se svako od nas obožio, obnovio, čovečio, ubogosličio, ocrkvenio, usinovio i šta već u ovom trenutku prosto nema više reči, ani potrebe za rečima, jer je i tako nemoguće svako Hristovo dobro, pre svega Hrista kao neiscrpivog dobra, izraziti. Posle ovoga nastupa himnologija, doksologija, jedan jezik koji vas odvodi u naručje Božje, da bi se i on u jednom trenutku zaustavio i da bi nastao jezik, da bi mogao da započne jezik budućega veka, jezik ne više opisivanja nego sozrcanja. Dakle, gledanja istine licem u lice ili gledanja same istine. Dobro, onda u tri